Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmensanyň Dähmet we ilaty durmuşdaýdan gorumak ministrliginiň paýtagtyň etraplaryndan Dähmet we ilatyň iş bilen üpçünçilik müdirlikleriniň işgärleri bildiriş tagtalarynda asylan iş ornlaryna işe yerleşmek üçin barýan raýatlary dürli bahanalar bilen ýygyna uğradýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. Dähmet we ilatyň iş bilen üpçünçilik müdirliklerinde iş bildiriş işler atılan tahtalarda iş orunlarının bardağı yazılıyar, oların sahne yüzden geçeyendir. Yönü haçanda müdürlüğün iş yerlerinin yanına baranında olur dürlü bahanalar tapyarlar ve adamları iyidine uğradiyarlar. Olur rahatların kevirine iş stajının yetmeyendiğini, kevirine bilim derecesinin talava layık gelmeyendiğini ya da bu iş orununun eyyem yapılandığını aydiyarlar deyip, 10. yunda aşavadın iki etrafındaki müdürlüklere barıp gören yaşayıcılar bilen söhbetdeş olan havarçıyımız gurrun berdi. Hopsuzluk yağdaylar sebeple anonim şer de maglumat beren habarçynyň sözlerine görä, Dähmet we ilatyň iş bilen üpçünçilik müdirliklerinin işgärleri raýatlaryň ençemesine sentýabr ýa-da oktýabr aýlarynda gaýtadan gelip görmegi maslahat beripdirler. Belki şonda siziň hünäriňize görä iş ornu bolar ýa-da açylar diýip müdirliň işgärleri aýtdylar diýip aşgabatlaryň ençemesine salgylanyp habarçymyz gurrun berdi. Azatlyk radiosynda agdalýan müdirlikleriň haýsy etrapda ýerleşýän dygbarydaky maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň habarçylary raýatlaryň bu müdirliklere baryp işe ýerleşip bilmejekdigini bilýändigini şol sebäpli bu ýere barýan raýatlaryň hem azdygyny belleýär. Türkmensanda raýatlar Dähmet we ilatyň iş bilen üpçünçilik müdirliklerine baryp iş tapyp bilmeýän mahalynda işe ýerleşdirjek diýen wada bilen raýatlardan pul alyp soňra ýitirim bolýan hilegärleriň hem peýda bolandygy aýdylýar. 10-njy iýunda Azatlyk radiosy bilen Mary welaýatyndan habarlaşan bir çeşmämiz öz owasynyň adynyň 17 adamın şeyle aldığı düşündüğünü yönü beylik oğulları hasav alanında oların sahanının 30'dan geçeyendiğini gururun berdi. Hilegerler köpöldü, işe salacak deyip her adamdan 3000 manattan pul aldılar. Hedir kıvakta hiç kim pulunu iyidine alıp bilen ok. Her kim işsizlikten yadap, kimisi kapısına, kımallarını değer değmede satıp, kimisi de prosentine karz alıp pul verdiler. Ol oğlun yok, telefonu da öçük, ol öyünde de yok deyip anonim şertte maglumat veren çeşmemiz aytti. Ol ehli dağdan bir oğlunun Levav vilayetinden Hıhtay firmasında adamları işe salıp bilendiğini aytmak ve bu gururunların işsizlikten kösönyen hocalıkların kulağını değmek bilen başlandığını aydiyar. Bunu eşiden adamlar bizim hem çağlarımızı ve özlerimizi işe salıp vermez mi ka deyip şol oğlanı yüz tutuyarlar ve pullarını koşuruyarlar. Emma iş iyi de süyüşüp başlayar. Şondan sonra ol oğlun duydansız yitirim bolyar deyip çeşme belledi. Onun sözlerine göre münglörçü manat möçöründe pulunu aldıran ilat hedir kvat gurun edilen oğlunu tapıp bilmeyer. Yurtta para berene ve alana deň derecede çäri görülýändigini aýdyp, aldawa düşen adamlar bu mesele boýunça değişli döwlet edaralaryna ýüzlenmekden hem saklanýarlar. Adamlar gorkýarlar, para beren we alan ikisem deň jedady diýip ýüz tutsak olardan hem sypmak üçin ýene berýä girmeli bolarys diýýärler diýip çeşme ýaşajylara salgylanýar. Azatlyk radiosynda bu ýagdaýy başdan geçiren adamlar we olaryň ýaşaýan ýeri baradaky maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Türkmensanyň kanunları raýatlaryň işe yerleşmegine yardım berilmegini göz öňünde tutýar. Şeýle-de işsizlik boýunça maddi kömek berilmegini kepil etýär. Ýöne Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolýan türkmensanlaryň ençemesi bu kömek pulunu almagyň tas mümkin däldigini aýdýarlar. Türkmensanyň hökümeti ýurtda işsizligiň derejesi barada resmi statistikany köpçülige ýetirmeýär. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn ygtybarly çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, hususan da 2017-nji ýylda ýurtda işsizligiň derejesi 60%-de ýetipdir.